jakaa teidän kanssanne sellaisen tekstin, jonka oletan tulleen hyvin eläväksi myöskin Sakkeukselle, kun hän kohtasi Jeesuksen. Profeetta Jesajan kirjan luvusta 58 luemme jakeesta 6 eteenpäin. Jesaja 58 jakeesta 6. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa. Sinä huudat, ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit muinaisten polvien laskemat, ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Aamen. Kirkkovuoden mukana me elämme nyt niin sanottua paaston aikaa, ja kristittyjä kaikkialla kehotetaan ainakin osittain pidättymään ruuasta, fyysisestä ravinnosta, pääsiäistä odotellessamme. Ja varmasti tällainen paasto, pidättyminen ravinnosta ainakin osittain, tekee ihan hyvää silloin tällöin myöskin helluntai-kristityille. Mutta paasto ilman oikeaa asennetta ja ilman oikeaa perustusta on täysin hyödytöntä, aivan niin kuin Jesaja tässä luvussaan osoittaa. Ja siksi profeetta Jesaja puhuukin toisenlaisesta paastosta. Paastossa, jonka hän selittää hyvin mielenkiintoisin termein. Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi ja särjette kaikki ikeet? Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? Profeetta Jesaja määrittelee oikean paaston vapauden ja vapautuksen ilmauksiin ja termein. Kautta Raamatun me huomaamme sen, että Jumala on vapauden Jumala. Jumala on vapautuksen Jumala. Annan 7 esimerkkiä Raamatusta, jotka osoittavat meille sen, että Jumala on vapauden Jumala, ei koskaan orjuuttava Jumala. Ensinnäkin Jumala vapautti kansansa Israelin Egyptin orjuudesta. Toisekseen hän vapautti kansansa sen sortajista tuomareiden aikana useaan eri otteeseen. Kolmanneksi hän vapautti kansansa Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Ja sitten kun tulemme Uuteen testamenttiin, huomaamme neljänneksi, että Jeesus julisti vapautta. Hän sanoi Johanneksen evankeliumissa, te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Apostoli Paavali viidenneksi julisti vapautta. Galatalaiskirjeen 5. luvun alussa hän julistaa, vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kuudenneksi pyhä henki on vapauden henki. Paavali sanoi, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ja sitten vielä 7. aivan eskatologinen näkökulma vapauteen. Paavali sanoi roomalaiskirjeessä, luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Siis halki Raamatun me huomaamme tämän yhtenäisen teeman. Jumala ei ole orjuuttava tyranni, Jumala on vapauttava vapauden Jumala, ja siksi Jeesuskin on meidän vapahtajamme. Siksi kristittyinä meidät on kutsuttu ei orjuuteen, vaan meidät on kutsuttu todelliseen vapauteen ja vapauttamiseen. Pyydän teitä rinnakkain tämän Jesajan kirjan 58. luvun kanssa pitämään esillä myöskin Galatalaiskirjeen 5. lukua, jota me tutkimme hetken aikaa. Äsken lainasin Paavalin sanat 5. luvun ensimmäisestä jakeesta, kun hän sanoo: vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina. Siis meidät kristittyinä on kutsuttu vapauteen, mutta meidän on toisaalta varjeltava tätä vapauttamme. Nimittäin Paavali jatkaa: älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja nyt tärkeä kysymys: mikä on orjuuden ies, johonka kristittykin voi antaa itsensä sitoa? Ja katsomme tätä orjuuden iestä nimenomaan tässä 5. luvun asiayhteydessä. Löydän tästä 5. luvusta 2 orjuuden iestä, jotka Paavali ottaa esille ja jotka uhkaavat todellista kristityn vapautta. Ensimmäinen orjuuden ies on lainalaisuus. Jakeessa 4 Paavali sanoo: te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Tässä on ensimmäinen orjuuden ies, jonka Paavali ottaa heti esille. Lainalaisuus, se, että ihminen pyrkii omin ponnistuksin tulemaan autuaksi Jumalan edessä ja hankkimaan omilla hyvillä suorituksillaan pelastuksen Jumalan edessä, se on orjuuden ies, joka voi uhata myöskin kristittyä. Ja jos ihminen kantaa tällaista orjuuden iestä, lainalaisuuden iestä, hyvin usein tämä johtaa myöskin moniin muihin sisäisiin siteisiin kristityn elämässä. Otan esimerkiksi Apostolien tekojen 8. luvun, jossa me tapaamme mielenkiintoisen tilanteen Samarian herätyksen keskellä, jossa evankelista Filippus vaikutti hyvin voimakkaasti. Siellä hän tuli uskoon noita nimeltä Simon. Aivan niin kuin monet muutkin samarialaiset, hän tuli uskoon, otti kasteen, pysytteli uskovien yhteydessä. Mutta sitten kun apostolit Pietari ja Johannes tulivat Jerusalemista Samariaan rukoilemaan, että nämä vasta uskoon tulleet ja kastetut saisivat pyhän hengen, niin siinä yhteydessä tämä noita Simon tekee mielenkiintoisen liikkeen. Hän tuo rahaa näille apostoleille ja sanoo, että antakaa minulle sama valta, että kun minä lasken käteeni jonkun päälle, niin se saa pyhän hengen. Hän luuli voivansa rahalla ostaa Jumalan lahjan, niin kuin Pietari sitten sanoi. Ja huomatkaa, mitä Pietari sanoi jakeessa 23 nuhdellessaan noita Simonia: minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Tämä mies luuli voivansa ostaa Jumalan armon rahalla. Ja aina kun ihminen kantaa tällaista lainalaisuuden iestä, että omilla teoilla tai varoilla voidaan hankkia jokin etuoikeus Jumalan edessä, niin automaattisesti tällainen asenne johtaa katkeruuden sappeen ja vääryyden siteisiin, joissa ihminen voi olla kiinni. Hyvät ystävät, meidän kristillinen vapautemme, meidän pelastuksemme, meidän vapahduksemme Jumalan edessä, se ei perustu mihinkään meidän omaan työhömme. Meidän uhrikoppamme ei kierrä täällä penkkien välissä sitä varten, että sinä lisäät pisteitä taivaan kirjoissa, kun sinä panet sinne 200 tai 300 markkaa. Nämä ovat täysin pois pelistä. Sinun pelastuksesi, sinun vapautesi Jumalan edessä perustuu yksin omaan hänen armoonsa. Ja se, että me uhraamme, on vain seurausta siitä, että me kiitollisesti haluamme luovuttaa koska olemme jo armosta saaneet kaiken anteeksi. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sanoo Paavali nuo klassiset sanat Efesolaiskirjeessä. Ja nyt sellaiset uskovat, jotka kantavat tällaista lainalaisuuden hiertävää iestä, ja kutsun sitä nimenomaan hiertäväksi ikeeksi, joka todella suorastaan verille asti henkisessä mielessä ihmisen ajaa, niin monesti he ajavat itsensä niin loppuun asti, että joko he todellakin simahtavat siihen tilanteeseensa, tai sitten he pyrkivät vapautumaan näistä sisäisistä siteistään ottamalla aivan toisenlaisen ikeen. Ja se toinen ies, orjuuden ies, on jakeessa 13 mainittu sitä Galatalaiskirjan 5. lukua, ja kutsun sitä laittomuuden ikeeksi. Paavali sanoo, te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. On kaksi orjuuden iestä, lainalaisuuden hiertävä ies tai sitten laittomuuden ies, jossa ihminen, niin kuin uusi käännös hienosti mielestäni sanoo, vapauden varjolla päästää itsekään luontonsa valloilleen. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Paavali selittää, mitä tämä liha, itsekäs luonto saa aikaan, ja kestä 19. Ja tämä on orjuuden ies, johonka ihminen voi antaa itsensä sitoa. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Tämä on laittomuuden ies, se, että ihminen antaa lihalleen, itsekkäälle luonnolleen oikeuden tehdä ihan mitä tahansa. Ja monesti olen huomannut uskovien keskuudessa sellaisen piirteen, että ne, jotka ovat ensiksi kantaneet oikein ahdasta ja hiertävää lainalaisuuden iestä, ja ovat huomanneet, tätä iestä he eivät pysty kantamaan, he ovat heittäneet sen pois ja sitten ottaneet tämän laittomuuden iken ja ajautuneet monenlaisiin ongelmiin ja paheisiin, alkoholismiin, haureuteen ja niin edespäin. Siis nämä kaksi iestä on hyvä meidän muistaa, ja ne vaanivat meidän kristityn vapauttamme. Siksi me tarvitsemme oikean ikeen, joka on vapauden ies, ja jonka Paavali määritteli siinä jakeessa 13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan, ja nyt se vapauden ydin, palvelkaa toisianne rakkaudessa. Mihin vapauteen Kristus vapautti meidät? Palvelevan rakkauden vapauteen, jossa sen enempää lainalaisuuden ies kuin laittomuudenkaan ies ei voi estää meidän vapauttamme. Ja tämän ikeen, jota Jeesus kutsui omaksi ikeekseen, ottakaa minun ikeen, joka on sovelias, niin Paavali määrittelee sen sitten tarkemmin siinä jakeessa 22 puhumalla hengen hedelmästä. Ja juuri tämä on se vapaus, johon sinut ja minut kristittyinä on kutsuttu. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä ovat juuri ne asiat, joita todellinen kristillinen vapaus pitää sisällään. Ja kun sinä olet tähän vapauteen vapautettu, ja juuri tätä vapauttahan profeetta Jesaja perään kuuluttaa puhuessaan oikeasta paastosta, niin tämä vapaus tuottaa joitakin mahtavia hedelmiä meidän elämässämme. Ja nyt menemme takaisin siihen Jesajan kirjan lukuun 58 ja näihin hedelmiin, joita todellinen vapaus tuottaa meidän elämässämme. Jäi 8. Silloin, huomatkaa tämä seuraus, silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Ensimmäinen hedelmä todellisesta vapaudesta on parantuminen. Silloin sinun haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Alkukielessä tämä ilmaus on sanottu näin: sinun parantumisesi tapahtuu nopeasti. Ja nyt tuo hebrean sana parantuminen, joka on arukah, se viittaa ensisijaisesti nimenomaan sisäiseen parantumiseen. Se viittaa mielenterveyteen, uudistumiseen ja eheytymiseen. Ja huomatkaa, kun me katsomme tätä asiaa nimenomaan tässä kontekstissa, minkälaisesta parantumisesta on kysymys. Kysymys on parantumisesta juuri näistä vääryyden siteistä ja itsekkyyden ikeistä, sisäisistä vaurioista ja haavoista. Ja kun sinä elät todellisessa kristityn vapaudessa, niin sinä sisäisesti alat eheytyä, parantua, uudistua, jopa sinun mielesi virkistyy, mielen terveytesi palaa normaaliin tilaan. Ja nyt onhan totta, että monet sisäiset haavat ja vauriot vaikuttavat myöskin meidän fyysiseen olemukseemme. Sisäinen pahoinvointi hyvin usein osoittautuu myöskin fyysisenä pahoinvointina. Lääketieteessähän puhutaankin niin sanotuista psykosomaattisista sairauksista, joissa psyykkiset tekijät aiheuttavat ruumiillisia oireita. Sananlaskujen kirjoittaja ilmeisesti tiesi jo nämä psykosomaattiset sairaudet, koska hän sanoo mielenkiintoisesti näin, sananlaskut 17.22. Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivuttaa luut. Huomatkaa tämä sisäisen ja ulkonaisen välinen yhteys. Terveydeksi on iloinen sydän. Jos sinun sydämessäsi kuplii ilo, niin jopa sinun fyysinen olemuksesi voi silloin paremmin. Mutta jos sinun mielesi on murtunut, kenties sinä kannat jotakin orjuuden iestä, olkoon se lain alaisuuden iestä tai laittomuuden ies, niin murtunut mieli kuivuttaa luut. Se voi jopa fyysisesti ilmestyä ja ilmaantua sinun elämässäsi. Tämän sanan parantuminen, aruka, mielenkiintoinen johdannaissana on arakka. Ja kun katselin hebreankielisestä leksikosta näitä sanoja, niin tämä johdatteli ajatukseni aivan uudelle alueelle, jota en koskaan aikaisemmin ollut ajatellut. Nimittäin tämä johdannaissana arak tarkoittaa pitkä. Ja tätä sanaa käytetään vanhassa testamentissa nimenomaan pitkäikäisyyden mielessä. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa yli 10 kertaa käytetään tätä sanaa pitkä, nimenomaan pitkäikäisyyden mielessä. Esimerkiksi luku 5 ja 33, siinä Jumala sanoo näin muun muassa, että eläisitte, menestyisitte ja elinpäivänne olisivat pitkät siinä maassa, jonka otatte omaksenne. Mutta tämä nyt ei tarkoita ainoastaan ajallista pitkäikäisyyttä. Nimittäin se, että joku elää 80 tai 90-vuotiaaksi, niin se ei vielä ole mikään merkki ja mittari todellisesta sisäisestä parantumisesta tai pyhyydestä. Muistattehan vedenpaisumuksen aikaiset ihmiset, jotka elivät vuosisatoja, ja heidän ajallinen pitkäikäisyytensä koitui heillä ainoastaan paatumukseksi, pahuudeksi, sellaiseen pisteeseen asti, että lopulta Jumalan täytyi puhdistaa koko maan pallo vedenpaisumuksella tämän pitkäikäisyyden tuottaman pahuuden ja paatumuksen tähden. Siksi tämä sana pitkäikäisyys tässä yhteydessä tarkoittaakin mieluumminkin, huomatkaa, laadullista pitkäikäisyyttä. Ja nyt tästä haluan ottaa esimerkin tästä kuuluisasta kertomuksesta patriarkoista, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 25, jakeessa 8 mainitaan Abrahamista näin. Abraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja nyt tuo ilmaus kyllänsä saaneena hebrean kielessä on myöskin erittäin mahtava ilmaus, koska se ei todellakaan tarkoita negatiivista kyllänsä saamista, että olen tarpeeksi nyt elänyt ja on hyvä lähteä jo tästä elämästä pois, vaan se on todellakin positiivisessa mielessä. Tuo ilmaus viittaa yltäkylläisyyteen, tyytyväisyyteen, tyydytykseen. Ja kun Abraham kuoli, niin hän oli saanut elämästänsä kylläksi juuri siinä mielessä, että hänen elämänsä oli ollut jumalallisen tyytyväisyyden ja tyydytyksen yltäkylläisyyden täyttämä elämä. Abraham ei elänyt ajallisesti vain pitkää elämää, vaan nimenomaan laadullisesti hän eli pitkän elämän Jumalan armosta uskon seikkailussa, eikä suotta Abrahamia ole kutsuttukaan uskon isäksi, jolla Paavalikin havainnollistaa opetuksensa uskon vanhurskautumisesta uskon kautta. Abraham eli laadullisessa mielessä pitkäikäiseksi. Myöskin Iisak, josta mainitaan 35. luku ja 29, niin ikään hän kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Myöskin Iisak laadullisesti sai elää tällaisen sisäisesti eheän, tyytyväisen elämän. Mutta sitten kun tulemme Jaakobiin, tähän kolmanteen patriarkkaan, niin hänessä me kohtaamme mielenkiintoisesti vastakkaisen esimerkin. Luku 47 sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Siinähän me näemme Jaakobin Egyptissä. Hän on tullut sinne Joosefin luokse perheineen, eläkseen siellä loppuikänsä. Ja Egyptin faarao kysyy Jaakobilta hänen ikäänsä. Ja Jaakob vastaa näin, jäi 9. Minun vaellusaikani on kestänyt 130 vuotta. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät. Eivätkä ole saavuttaneet sitä elinvuosien määrää, mikä isilläni oli vaelluksensa aikana. Ajatelkaa, millainen tunnustus 130-vuotiaalta mieheltä. Vähät ja pahat ovat olleet minun elinvuosieni päivät. Miksi? Jaakobin elämästä liian monet vuodet olivat kuluneet ulkopuolella Jumalan siunauksen. Liian monet vuodet hänen elämästään oli kulunut petokseen, keinotteluun, ja liian monta vuotta hän oli joutunut ikään kuin kantapään kautta oppimaan Jumalan tahtoa. Itse asiassa hänen nimensä tarkoittaakin kantapää, hyvin kuvaava nimi. Kantapään kautta hän oppi monia asioita, mutta monet asiat hän joutui oppimaan, ei todellakaan suoranaisesti Jumalan tahdossa, vaan monet hänen vuosistaan meni Jumalan tahdon ulkopuolella vietettyyn elämään, keinotteluun, petokseen ja niin edespäin. Ja niin elämänsä lopussa hän joutui sanomaan, vähät ja pahat ovat olleet minun päiväni. Ja kuinka monet ihmiset meidän ajassamme, meidän yhteiskunnassamme, vaikka eläisivät 70 tai 80-vuotiaaksi, jossakin sisällänsä joutuvat huutamaan kuin saarnaaja muinoin, turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta. Minun elämälläni ei ole ollut todellista tarkoitusta, ei todellista merkitystä. En ole löytänyt todellista tyydytystä elämääni. Monen elämä on valunut ikään kuin hukkaan. Se on mennyt alkoholismiin, huumeisiin ja muihin paheisiin. Ja voi ainoastaan vaikka 80-vuotiaana sanoa, vähät ja pahat ovat olleet minun päiväni. En ole saavuttanut todellista elämän tarkoitusta. Ajatelkaa, monet kristitytkin saattavat elää vuosikausia sellaisissa siteissä ja ikeissä, jotka kuluttavat heidän elinvoimansa. Ajatelkaa esimerkiksi katkeruutta. Ajatelkaa esimerkiksi anteeksi antamattomuutta. Tiedän tapauksia, että 10 vuoteen
ei kristityt ole voineet kohdata toisiansa ja sanoa hyvää päivää ja Jumalan rauhaa, koska on anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden ikeissä ja siteissä eletty kaikki nämä vuodet, ja voi ainoastaan sanoa, vähät ja pahat ovat olleet nämä vuodet. Hyvät ystävät, jos me haluamme elää todella siinä vapaudessa, johonka Kristus on meidät vapauttanut, siinä palvelevan rakkauden vapaudessa, niin siinä me saamme kokea myöskin hänen lupauksensa yltäkylläisestä elämästä. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja juuri tämä yltäkylläisyys ei ole välttämättä ajallisesti yltäkylläisen pitkää, mutta nimenomaan laadullisesti. Se elämä, jonka Jeesus haluaa antaa sinulle ja minulle, se on laadullisesti pitkäikäistä, todella sisäisen parantumisen elämää. Viime viikonloppuna olimme isossa kirjassa kristillisen sielunhoidon tällaisella intensiivikurssilla, jossa ruotsalainen Stig Hedström Brysselistä oli opettajana. Hän kutsui tätä sielunhoitokurssiansa agape-terapiaksi. Ja hän mainitsi 11 ominaisuutta mielenterveydestä. Ja mielestäni nämä ominaisuudet kuvaavat hyvin juuri tätä parantumista, joka on oikean vapauden hedelmä. Hän mainitsi näin. Ensinnäkin kyky toimia täydellä kapasiteetilla. Toisin sanoen ihminen ei lepää laakereillaan passiivisena joutilaana, vaan hänellä on kyky elää täysillä, täysipainoisesti. Se on yksi ominaisuus mielenterveydestä. Toisekseen kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin harjoittaen itsekontrollia ja kuria. Meidän elämässämmehän tilanteet monesti vaihtuvat. Ja silti, jos me olemme todella sisäisesti eheitä ja mieleltämme terveitä, niin me osaamme sopeutua, suhtautua näihin muuttuviin tilanteisiin niin, että me menetä itse kuriamme. Kolmanneksi, luottavainen asenne, johon sisältyy huumorin taju ja turvallisuuden tunne. Neljänneksi, horjumaton elämän tarkoitus. Viisi, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Me olemme kaikki erilaisia. Ja me emme välttämättä ole kaikista asioista ihan prikulleen samaa mieltä. Mutta siitä huolimatta, jos me olemme todella eheitä, henkisesti terveitä, me osaamme tulla toimeen toinen toisemme kanssa. Vaikka joku ajattelee jossakin asiasta hieman eri tavalla kuin minä, me osaamme tulla toimeen toinen toistenne kanssa. Kuudenneksi, hengellinen tasapaino. Se, että ei vain sunnuntaina ylistä kädet ylhäällä ja maanantaina ole jossakin montun pohjassa, vaan on hengellinen tasapaino. Se kuuluu tähän sisäiseen parantumiseen ja mielenterveyteen. Seitsemänneksi, luotettavuus. Oletko sinä rehellinen? Voiko sinuun luottaa ihmissuhteissa? Voiko sinulle kertoa salaisuuksia? Pidätkö sinä salaisuudet itselläsi tiedossasi? Kahdeksanneksi, kyky ottaa huomioon myös toiset. Me olemme luonnostamme itsekkäitä ja ajattelemme aina ensimmäisenä omia tarpeitamme. Todelliseen eheyteen, sisäiseen parantumiseen kuuluu kyky ottaa myöskin toiset huomioon. Mitenkä sinulla menee? Mitä sinulle kuuluu? Yhdeksänneksi, kyky ilmaista ja hallita tunteita. Meille kaikille kuuluu tunne-elämä. Ja meidän tulee ilmaista tunteitamme, mutta meidän tulee ilmaista ne myöskin hallitusti, että me anna kaiken maailman tunteiden ryöpsähtää ihan miten tahansa, vaan me osaamme myöskin hallita oman tunne-elämämme. Se kuuluu sisäiseen eheytymiseen ja mielenterveyteen. Kymmenenneksi, tyytyväisyys omaan sukupuoleen, joko miehisyyteen tai naiseuteen. Jos sinä olet mies, ole tyytyväinen, että olet mies. Jos sinä olet nainen, ole tyytyväinen, että olet nainen. Ei sinun tarvitse ajatella, että voi kun minä olisin mies, tai että mies sanoo, että voi kun minä olisin nainen. Ei, vaan Jumala loi sinut juuri sellaiseksi kuin sinä olet. Minä olen tyytyväinen siihen, että minä olen mies. Ja sinä saat olla tyytyväinen siihen, että sinä olet nainen. Me olemme kaikki tasa-arvoisia Jumalan silmissä. Yhdenneksi, toista ja viimeiseksi, myönteinen suhde Jumalaan. Se, että Jumala, vaikka hän on oikeudenmukainen tuomari ja sitä puolta ei saa unohtaa Raamatusta, niin toisaalta me tiedämme, hän on rakastava taivaallinen isämme, joka huolehtii meistä. Ja meillä tulee olla myönteinen, positiivinen suhde Jumalaan, että meidän ei tarvitse häntä pelätä ja paeta, vaan me saamme lähestyä häntä uskossa sekäiseen eheyteen ja mielen terveyteen. Ystävät, juuri tähän vapauteen Kristus on vapauttanut sinut ja minut. Todelliseen sisäiseen eheytymiseen ja tämä sisäinen parantuminen, joka on ehkä asteittaista, niin se on tämän todellisen vapauden hedelmä. Ja tässä elämässä mekin voimme saada elämästämme kyllämme eräänä päivänä. Eikö olisi järkyttävää, jos me kohtaisimme kuoleman turhuuksien turhuushuulillamme? Eikö olisi ihmeellistä kohdata elämämme päätepiste, niin kuin Abraham, niin kuin monet muut Jumalan ihmiset, olemme saaneet elämästämme kyllämme Jumalan yltäkylläisyydessä. Hän on sisäisesti hoitanut, hän on eheyttänyt, hän on vienyt työtänsä eteenpäin, hän on toteuttanut suunnitelmiansa jopa minunlaisen heikon astian kautta. Minä olen saanut olla Jumalan käsittelyssä, voimme saada elämästämme kyllämme. Tässä yltäkylläisessä elämässä, vapaudessa, johon Kristus vapautti meidät. On toinen hedelmä, jonka löydämme tästä Jesajan kirjasta, ja se on rukousvastaukset. Jatkamme jakeista 9. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Rukousvastaukset ovat toinen hedelmä vapaudesta. Sinä rukoilet, silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Huomatkaa, rukousvastaukset, ne ovat ehdollisia. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, jos sinä poistat elämästäsi orjuuttavat iket, lainalaisuuden ikeen, laittomuuden iket ja elät todellisessa vapaudessa, niin silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa sinulle. Rukousvastaukset siis ovat ehdollisia. Tässä mielenkiintoisesti Jesaja vertaa rukousvastausta kuin päivän koittoon. Valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja jokainen meistä, jotka olemme saaneet aina kriittisellä hetkellä rukousvastauksen, emmekö ole kokeneet aivan niin kuin aamun koiton. Me olemme eläneet jonkinlaisessa hämärässä ja pimeässä, ja olemme etsineet oikeaa suuntaa, ja sitten kun Jumala vastaa, niin ikään kuin aurinko uudelleen paistaisi meidän elämäämme. Valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja sinun pilkko pimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Jos tämä vapaus on ikään kuin perusehto rukousvastauksille, haluan antaa teille lyhyesti muutaman muun erityisehdon rukousvastauksille, jotka näemme Raamatusta. Ensinnäkin Jumalan tahto. Meidän tulee rukoille Jumalan tahdon mukaisesti. Ensimmäinen Johannes 5:14, ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos sinä haluat tietää, mikä on Jumalan tahto, niin älä laiminlyö omaa Raamattuasi, vaan tutustu tähän kirjaan, löydä Jumalan kirjoitettu tahto. On sanottu joskus, että emme voi tietää Jumalan tuntematonta tahtoa, ellemme ensiksi tee hänen tunnettua tahtoansa. Toisin sanoen, rukoile Jumalan tahdon mukaisesti Raamatun ilmoituksen pohjalta. Ja tähän liittyen toinen ehto, usko. Jeesus sanoi Markus 11:24, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Jumalan sanan pohjalta, kun sinä rukoilet Jumalan tahdon mukaisesti, sinä uskot siihen, Jumala vastaa sinulle. Ja sitten heti tähän perään, Markus 11:25, kolmas ehto, se on anteeksi antava mieli. Ja huomatkaa, tätä ei koskaan voi todellisesta uskosta erottaa pois. Jeesus sanoo, ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Jos sinä rukoilet anteeksi antamattomalla mielellä, katkeralla sydämellä, sinun rukouselämäsi on silloin tukossa ja lukossa. Se ei toimi. Mutta kun sinä poistat tämän ikeen, kun sinä poistat anteeksi antamattomuuden ikeen, niin silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa sinulle. Ja sitten neljäs kohta, joka liittyy tähän edelliseen. Se tulee ensimmäisen Pietarin kirjeen 3:7. Ja en tiedä, ottiko veljemme Olavi Salminen sitä eilen täällä avioliittoseminaarissa esille. Valitettavasti emme itse päässeet olemaan mukana, koska olimme tuolla Forssassa työntekijäpäivillä. Mutta tässä on neljäs ehto, ja kuvailen tai kutsun sitä herkkyydeksi aviopuolisoa kohtaan. Nimittäin nimenomaan miehille Pietari sanoo, samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa. Ja siinä lopussa on mielenkiintoisesti sanottu, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Minun täytyy joskus noudattaa tätä omassa elämässäni, meidän avioliitossamme. Minunkin täytyy elää taidollisesti oman vaimoni kanssa, nimittäin jos minulla on konfliktitilanne, joka kestää pitempään, onneksi ne ei yleensä kestä kuin päivän korkeintaan. Me olemme aika nopeita sopimaan, onneksi. Herra, auttakoon tulevaisuudessakin. Mutta mä huomaan aina, jos tulee tällainen vaikea tilanne, niin jotenkin se hengellinen elämä menee ihan lukkoon. Rukous ei maita, ja tuntuu, että taivas on vaskea. Ei mikään rukous mene Jumalalle asti, mutta sitten kun on poistettu se ies, on hoidettu se konfliktitilanne, on pyydetty mahdollisesti anteeksi. Sitten kun menet Raamattua lukemaan tai lähdet rukoilemaan, niin huomaat, että ne rukoukset eivät enää esty. Ja tämä voi olla hyvin tärkeä asia joidenkin kristittyjen avioliitossa, valitettavasti. Eletään taitamattomasti oman puolison kanssa sillä tavalla, että nujerretaan toista, ei millään tavalla kunnioiteta toisen persoonallisuutta, ja sitten luullaan, että sunnuntaina kun tullaan kokoukseen ja rukoillaan, niin taivas alkaa vastata. Ystävät, ei vastaa taivas, ellei ensiksi olla kotona sovinnossa ja hoideta asioita myöskin tällä tasolla. Ja sitten mainitsen viidennen tällaisen erityisehdon, joka liittyy tähän tekstiimme, ja se on paasto. Jeesus sanoi Markus 9:29 puhuessaan erittäin vaikeasta, riivatusta. Tätä lajia ei saa lähtemään kuin rukouksella ja paastolla. Ja joskus on sellaisia tilanteita. Esimerkiksi nimenomaan sielun vihollisen voimat voivat olla joskus niin kovia joissakin tilanteissa, että pelkkä rukous tuntuu, että se ei auta. Silloin kannattaa noudattaa tätä neuvoa, jopa paastota, että kerta kaikkiaan lopultakin ja vihdoin ja viimein Jumalan tahto voisi ilmestyä tässä vaikeassa tilanteessa. Ja haluan sanoa tässä tällaisen ajatuksen, jonka kerran meidän Ranskan seurakunnassamme meidän pastorimme sanoi kerran puhuessaan paastosta, joka jäi minun mieleni soimaan. Joissakin tilanteissa on hyvä menettää ruokahalu. Joissakin tilanteissa on hyvä menettää ruokahalu. Ja kun me katsomme maailmaamme, kun me katselemme esimerkiksi Albanian tilannetta tällä hetkellä, olemme kuulleet Jugoslavian hirveyksistä, olemme nähneet ja kuulleet, minkälaisissa tilanteissa, minkälaisessa kurjuudessa joskus ihmiset joutuvat elämään. Ei ole ruokaa, ei ole suojaa, ei ole vaatteita, ei mitään. Joskus Jumalan hengen pitäisi päästä sen verran syvälle meihin vaikuttamaan sellaista todellista säälin tunnetta, jota Jeesus koki omassa elämässään, että joskus hetkellisesti jopa ruokahalukin katoaa ja me haluamme ikään kuin osallistua ja samastua tämän kärsivän maailman tilanteeseen ja rukoilla niin kuin lauloimme alussa, siunaa koko maailmaa, siunaa koko maailmaa. Näet lapset sodan jaloissa, näet Afrikan, Aasian, Amerikan, Euroopan. Jumala, siunaa tätä koko maailmaa. Minä en voi itse elää vain leivän yltäkylläisyydessä, huolettomassa levossa, niin kuin sodomalaiset aikoinaan. Enkä minkään, millään tavalla halua osallistua tähän kärsimykseen. Jumala haluaa vaikuttaa meissä joskus jopa näinkin pitkälle menevää rukouselämää, että joskus jopa päiväksi menetämme ruokahalumme ja rukoilemme eri tilanteiden puolesta. Voi olla, että sinun lähipiirissäsi on sellainen tilanne, jossa sinä näet ikään kuin sielun vihollisen voimat jylläämässä ja jylläämässä. On hyvä joskus niissäkin tilanteissa jopa ruokahalunsa menettää ja paastota, että Jumala voisi tehdä jotakin niissä tilanteissa. Todellista paastoa. Eikö tämä, että taitat leipäsi Isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on oma lihaasi. Olen iloinut niistä ystävistä, jotka meidän seurakunnastamme ovat avustustyötä tehneet Eestiin ja Viroon päin. Tälläkin hetkellä siellä on Kasangon Timo ystävinen viemässä suurta avustuskuormaa sinne ja pyysi, että muistamme heitäkin rukouksin. Se on oikeaa paastoa ja meidän kannattaa siunata heidänkin työtänsä. Sitten kuinka Jumala vastaa rukouksiin? Käyn hyvin lyhyesti ja nopeasti tämän läpi. Millä tavalla Jumala sitten vastaa rukouksiimme, jos rukousvastaukset ovat tämän todellisen vapauden hedelmää? Ensinnäkin hän vastaa meille sanansa kautta, Raamatun kautta. Ja niin kuin äsken sanoin, sinä et voi tehdä Jumalan tuntematonta tahtoa ennen kuin ensiksi teet hänen tunnetun tahtonsa. Kun eilen olimme Forssassa, Asko Kariluoto käytti hyvän raamattutuntialustuksen, jossa hän viittasi Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen. Minä olen antanut heille sinun sanasi. Ystäväni, käytä tätä sanaa. Minä olen antanut heille sinun sanasi. Jeesus antoi sanansa sitä varten, että sinä käytät sitä omassa hengellisessä elämässäsi. Ja sen kautta saat myöskin rukousvastauksia omiin elämäsi tilanteisiin. Toiseksi, ja kaikki perustuu Raamatun sanaan, Jumala vastaa joskus myöskin sisäisen varmuuden kautta. En ota tähän raamattuviitteitä sen enempää, mutta käyn nopeasti nämä kohdat läpi. Joskus sisäisen varmuuden kautta Jumala vastaa meille. Joskus olosuhteiden kautta. Olosuhteet johdattavat selkeästi johonkin rukousvastaukseen. Joskus jopa toisen henkilön neuvon kautta. Neuvonantajien runsaus tuo siunauksen, sanotaan sananlaskuissa. Joskus joku sinun ystäväsi saattaa antaa sinulle tärkeän neuvon. Ja joskus olen huomannut sen, että meidän ystävämme näkevät meidän tilanteemme puolueettomammin, objektiivisemmin kuin me itse, koska me joskus olemme sellaisia, että me käymme jossakin asiassa yli kierroksella ja me emme näe todellisuutta aivan yhtä objektiivisesti kuin joku meidän sivulla oleva ystävämme, joka voi antaa tärkeän varteen otettavan neuvon jossakin tilanteessa. Ja sitten joskus erityistilanteissa Jumala vastaa jopa yliluonnollisesti Pyhän Hengen ilmoituksen kautta. Ja nämä rukousvastaukset, niin kuin olemme monesti oppineet, nehän voivat olla joko kyllä, ei tai odota. Ja mä oletan, että me kaikki olemme joskus kokeneet kaikkia näitä eri alueita omassa rukouselämässämme. Joskus Jumala on todellakin sanonut kyllä, joskus ei, joskus odota. Ja monella eri tavalla hän on vastannut meidän rukouksimme. Siksi älkäämme koskaan pitääkö rukousvastauksia stereotyyppeinä sillä tavalla, että me aina oletamme Jumalan vastaavan prikulleen samalla tavalla kuin aikaisemmin. Joskus minä olen tähän erheeseen ajautunut. Mä olen joskus saanut hyvin voimallisen yliluonnollisen ilmoituksen Jumalalta johonkin rukousaiheeseeni. Ja sitten kun on tullut toinen rukousaihe, mä olen odottanut, että nyt taas pitää tulla samanlainen yliluonnollinen ilmoitus. Ja jos ei nyt profeetiaa tai kahta profeetiaa tule tähän tilanteeseen, niin sitten minä en tiedä, mikä on Jumalan tahto. Esimerkiksi se, että me päätimme tulla tänne Nurmijärvelle. Meillä oli kuukauden mittainen rukousaika siinä, että sen aikana Jumala osoittakoon tahtonsa. Ja toden totta, mä vähän ajattelin, että voi että kun tulisi kaksi ihan identtistä profeettia jostakin päin ja sanoisi, että Nurmijärvelle. Mutta ei tullut yhtään tällaista. Mutta sen sijaan mä huomasin, että Jumala sisäisen varmuuden kautta vastasi. Olosuhteiden kautta vastasi. Ja jopa eräiden henkilöiden neuvon kautta vastasi. Ja niin me kypsyimme siihen päätökseen, että me sanoimme kyllä Nurmijärven kutsulle. Joka tapauksessa, kun sinä elät tässä vapaudessa, johon Kristus on sinut vapauttanut, et lankea näihin orjuuden ikeisiin, saat luottaa siihen, että Jumala vastaa sinun rukouksiisi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa. Sinä huudat ja hän sanoo, katso, tässä minä olen. Ja vielä kolmanneksi ja lyhyesti, kolmas hedelmä tästä vapaudesta. Se on Jumalan johdatus. Jakeesta 11 jatkamme tätä tekstiämme. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat, ja sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja ja teitten korjaaja maan asuttamiseksi. Jumalan johdatus on myöskin hedelmä tästä todellisesta vapaudesta. Ja huomatkaa, millainen on Jumalan johdatus. Se on ensinnäkin jatkuvaa johdatusta. Ja Herra johdattaa sinua alati. Mikä sen ihmeellisempää kristityn elämässä kuin jatkuvasti elää ja kulkea Jumalan johdatuksesta, poukkoilematta suuntaan ja toiseen omille teille, vaan alati saada olla Jumalan johdatuksesta. Se on myöskin johdatusta vaikeuksien keskellä. Huomatkaa, hän ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Se, että sinä elät kristityn vapaudessa, ei aina tarkoita sitä, että sinä elät jonkun lähteen reunalla konkreettisesti. Joskus sinä elät kuivissa erämaissa. Aivan niin kuin Jeesus. Pyhä henki johdatti hänet erämaahan, sielun vihollisen kiusattavaksi. Ei Jeesus sinne mennyt omin päin. Eikä sielun vihollinen ottanut häntä ihan itsepäisesti sinne erämaahan, vaan huomatkaa, pyhä henki vei Jeesuksen erämaahan. Ja joskus myöskin sinä joudut aivan Jumalan johdatuksessa kulkemaan kuivien erämaiden läpi, mutta muista, Jumala johdattaa sinua myöskin niissä tilanteissa. Ja kolmanneksi, millaista on Jumalan johdatus? Se on johdatusta jopa jälkipolville. Huomatkaa, sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot. Kun sinä elät Jumalan johdatuksessa, niin mielenkiintoisesti se johdatus saattaa siirtyä jopa sinun jälkeläisillesikin, jos he antautuvat Jumalan johdatukseen. Lyhyt esimerkki. Kun 1600-luvulla täältä Euroopasta, ennen kaikkea Englannista ja Hollannista ja niin edespäin, uskonsa tähden vainotut kristityt siirtyivät, pakenivat Amerikkaan, niin heidän tarkoituksenaan oli siellä uudessa maailmassa edes laskea perustus evankeliumin vapaudelle. Se oli heidän hartain toivomuksensa täältä vainojen ja monenlaisten vaikeuksien keskeltä siirryttyään sinne uuteen maailmaan. He halusivat siellä luoda sellaisen kulttuurin, jossa jopa jälkipolvet voisivat elää todellista kristityn vapauden elämää. Ja mielenkiintoisesti pari vuosisataa, jopa enemmän, Amerikka pysyi kristillisen vapauden, evankeliumin vapauden aivan sellaisena linnakkeena koko maailmassa. Valitettavasti tänä päivänä samaa kansaa on orjuuttamassa rikollisuus, moraalittomuus, huumeet ja noituus. Ja ystävät, samat orjuuttavat voimat temmeltävät myöskin täällä suomalaisella maaperällä tänään. Maaperällä, johon on kylvetty myöskin vuosisatojen ajan evankeliumin vapauden hyvää siementä. Mutta tänään valitettavasti orjuuttavat voimat ovat tehneet tästä temmellyskenttänsä. Ja siksi tällaisessa perhekirkossa onkin hyvä meidän kysyä, millaisen arvopohjan ja perustan me aiomme laskea omille lapsillemme. Jos me haluamme elää tässä vapaudessa, saamme sisäisessä eheydessä, rukousvastauksissa, Jumalan johdatuksessa elää, niin tässä vapaudessa voimme laskea sellaisen perustan myöskin meidän jälkipolvillemme, että heidän on turvallista rakentaa sen päälle ja he menevät eteenpäin. Jumala on vapauden Jumala. Hän on vapautuksen Jumala. Muista aina, hän ei ole orjuuttava Jumala, vaan vapauden Jumala. Ja sinut ja minut Jumalan armosta on kutsuttu tähän vapauteen. Ja siksi välttäkäämme kaikki orjuuttavat ikeet, sekä lainalaisuus että laittomuus. Ja ottakaamme Jeesuksen vapauttava ies. Palvelemme toinen toisiamme rakkaudessa. Ja ystävät, tässä palvelevan rakkauden vapaudessa valtavia hedelmiä alkaa kasvaa, sisäistä parantumista, rukousvastauksia, Jumalan johdatusta. Haluathan sinä nauttia juuri näistä hedelmistä omassa elämässäsi?